qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS Radio.
Bonġu Sergio, grazzi, ed nerġaw nitkellmu mill-ġdid dwar situazzjoni kurrenti tal-ekonomija fl-Awstralja. Nibdew bl-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika ħarġ b'informazzjoni importanti f'Ġunju li għadda dwar bosta figuri li jirrigwardaw fost l-oħrajn ħwienet, is-self mill-kumpaniji finanzjarji u anke permessi għall-bini. X'nistgħu nsiru nafu fuq dawn?
Iva, rajna il-figuri tal-Ġunju għal daw l-metriċi ekonomiċi. U rajna, per esempio, il-retail, ġifiri kemet biħu il-ħwienet, tela 2.7% f'Ġunju. Issa, għabel diskutajna kif dakin volatile ħafnax, f'April nizel sow, imħabba l-lockdown li kena f'Nazzjon kollha tista' tgħid. Mbagħad irkupra f'Mejju meta daw il-lockdowns daw jirrilassaw. U f'Ġunju rajna li l-cafes u restaurants speċjalment il-biznis tagħhom tela sow 28%. U affarijiet bħal iktar lussużi tista' tgħid jew discretionary bħal ħwejjeġ u żraben daw telgħu wkoll xi 20%. Però għal l-aħħar tliet xhur tista' tgħid daw tliet xhur April, Mejju u Ġunju overall il-business tal-ħwienet niżel xi 3%. Meta naraw il-permessi tal-bini, jiġifieri daw permessi biex jibnu posti ġodda bini ġdid fejn jistgħu joqogħdu n-nies. Dawn niżlu xi 5% f'Ġunju. U meta naraw għal 12 months minn Ġunju li għadu kif għadda, niżlu sew, jiġifieri niżlu xi 16%. Jiġifieri l-attività fil-settur tal-bini, tal-construction, bħalissa da pretty low. U font interessanti għalli f'Ġunju kellna xi 12,000 permessi. U minn daw kważi 8,000 minnhom, 8,000 minnhom huma DR, ġifieri freestanding homes, mhux appartamenti, għax qabel kont qed naraw ħafna bini u ħafna permessi biex jibnu l-appartamenti. Imma billi mhux qed ġejjin nies minn barra, mhux qed jidħlu nies biex jemigraw għall-Awstralja imħabba il-border closures, domanda l-appartamenti niżel sew. Mbagħad rajna wkoll il-figuri tal-minn Reserve Bank, l-RBA, fuq is-self għal-Ġunju. Rajna pereżempju s-self għal-home loans, ġifieri biex jixtru id-djar, dawn telgħu 0.2% f'Ġunju u last 12 months għal-Ġunju it's up around telgħu xi 3%. Mentri tal-business ma niżlu 0.8%, però għadhom telgħin għal-Ġunju. Al 12 months sa' Ġunju. Fejn huwa interessanti imma huwa il-credit cards. Il-credit cards niżlu sew. Rajna li f'Ġunju ta' dis-sena niżlu 0.6%, però over the last 12 months sa' Ġunju dawn niżlu 10%. Jiġifieri nies qed jiffokusjaw li jħallsu lura kemm jista' jifilħu il-credit cards. Għax dawn ikunu kollhom ir-rata tagħhom għax tkun għolja ħafna u li jiridu jgħodu attenti mħabba kemm għandhom cash flow dieħel dik qed jagħmluha priority, ġifieri tista' tgħid li xi ħaġa tajba ħalli jkollhom iktar il-finanzi sodi. Qed naraw imma li il-banek qed jissikkaw il-kriterja tas-self, ġifieri qed issir iktar diffiċli li jisselfu n-nies u l-businesses minn dal-punt. U daw il-figuri wkoll kif qed naqbel għall-Ġunju, ġifieri għadhom ma jirriflettawx li ġara il-lockdowns ta' Victoria minn mid-Lulju.
Tajjeb, u niġu fil-fatt tal-istat ta' Victoria, Sergio, l-affarijiet qegħdin ikomplu jinbidlu b'mod maġġel ħafna speċjalment hawn fil-Victoria. Daħlu restrizzjonijiet iktar ħoroġ u biċċa kbira mill-istat jinsab taħt lockdown fir-raba' stadju jiġifieri qegħdin stage 4. Partijiet oħra tal-istat għaddew għat-tielet stadju. X'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dawn ir-restrizzjonijiet ġodda fuq in-negozji speċjalment small business?
Ija, stage 4 restrictions bdow fit-tieni ta' Awwissu u suppost se jdum xi sitt ġimgħat minn dik id-data. Però jiddependi fuq is-sitwazzjoni, ġifieri jekk is-sitwazzjoni tkompli tkun gravi, tista' jkun li jestendowhom. li fitserwa li għaw iktar restrictions fu xistaw jenfej, rissaw morru n-nis. Palissa n-nis jistaw jiridu joqdu ġewwa minn 8 ta' filgħaxija sal 5 ta' filgħodu. Jistaw joħorġu biss f'dak il-ħinijiet jekk huma jaħdmu jekk jagħtu medical care jew jieħdu ħsieb xi ħadd ieħor. In the meantime, minn 5 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija jistaw joħorġu biex jo iridu jixtru l-affarijiet essenzjali, jo jagħmlu nara exercise, jo mħabba l-xed qed dak iridu jaħdmu. Però jekk jistgħu jaħdmu mid-dar huma expected li jagħmlu hekk. Issa il-businesses jistgħu għadhom dak iridu jagħmlu, però hemm dak li jistgħu jgħodu miftuħin. U dawn huna supermarkets, il-pompi tal petrol. Pharmacies, il-banik, l-uffiċċji tal-posta u dawk il-medical clinics u postijietek. L-oħrajn il-biznis l-oħra jiridu jgħodu mal-uqin. Issa f'daka f'Lulju il-gvern tal-Vittorja tawna aġġornament fej tista' taw forecast kif nuha ser imħabba dal-pandemic, l-ekonomija kif niser imħabba l-pandemic. Għamlu forecast li jinżu l-ekonomija dis-sena se tiċkien xi 5% u r-rata tanqat titla' xi 9%. Però s-sena li ġejja mbagħad 2021 qed tagħmlu għandhom l-expectation li kuna naħra rebound. Però dal-aġġornament kienu tawlna qabel mabdew daw il-lockdowns, jiġifieri l-impatt fuqna se jkun probabbli iktar diffiċli minn milli huma tiffokastjaw. Speċjalment billi għandna il-borders huma closed ma' l-istati l-oħra u internazzjonali u aħna niddependu sew fuq l-immigrazzjoni, speċjalment s-setturi ta' l-edukazzjoni u ta' turizmu. U punt interessanti huwa kif inhu sejjer il-housing market tagħna hawnhekk. Rajna pereżempju f'Febri fuq l-auctions l-inkanti il-volum ta' business ta' kemm biħu djar kien xi 600 million. Mentri issa, per eżempju, l-weekend li għadu kif għadda kien 70 miljon, ġifiri għadu kif niżel sew. Issa l-ekonomija ta' Vittorja tirrappreżenta xi 25% mill-ekonomija Awstrija kollha, ġifiri l-impatt fuq il-nazzjon as a whole se jkun kbar ukoll.
Grazzi ħafna Sergio ta' dik l-informazzjoni dak l-aġġornament insellimlek sakemm nerġgħu nitkellmu il-kumplement tal-ġurnata tajba lilek.
Grazzi ħafna.
SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.